Tā, labdien, Dace!
Labdien!
Es pateikšu paldies, ka jūs ieradāties šeit Zemgales bibliotekas filiālē. Ir 20. Maijs, 17. Gads, un es esmu Zaiga Grīnberga, un jums, Dace, vajadzētu pateikt, kā jūs sauc, un tur biblioteka arī lūdzu, lai jūs pasakāt savas mammas un tēva vārdu, un ja jūs atceraties un zināt arī mammas meitas uzvārdu.
Jā, labdien, jāsaka arī no manas puses, jāsaka liels paldies, ka arī aicinājāt par to iespēju parunāt par Rīgu. Un es esmu Dace Vīgante, jāsaka, esmu dzimusi Rīgā. Mana mamma ir Ilze, tētis ir Arnolds. Man arī jāsaka liels prieks arī pieminēt arī mammas vārdu, varbūt arī piemiņas dēļ arī tam dēļ. Mammas meitas uzvārds ir Zakevica. Jā, un tagad mēs kopā visi esam Vīganti.
Jā. Jūs teicāt, ka dzimusi Rīgā.
Jā.
Nu, tātad mūs interesē, kāda ir bijusi tā bērnība un kāda, nu jā, jūs bērnība un tie
Jā,
daudz gadi varbūt.
Jā, jāsaka, tas būs gan fragmentāri, ja, bet kāpēc es tieši uzsvēru, ka es Rīgā es dzimu, tad tiešām tas tā ir bijis. Es Rīgā dzimu, es dzimu Stradiņu slimnīcā. Nu, un tālāk, kā man atveda mājās, un tālāk tā dzīve vairāk vai mazāk ir saukrastos pagājusi. Bet tā pārdomājot, tomēr tā Rīga jau no mazotnes ir. Tas saistās ar ģimenes, ar mammas lietām. Protams, ka mamma strādāja Rīgā un kā maza bērna, tāpēc iespējas, protams, tuvāk sev un, protams, arī veda uz Rīgu un tādās pirmās gaitas, protams, man arī bija dārziņš Rīgā, bērndārs.
Tad jūs no Saulkrastiem uz bērndārs veda uz Rīgu?
Jā, cēlos no rīta pirms 6:00, es atceros to brīdi, kaķīts man pa cēlu no rīta. Jā, mēs ar mammu pusi aizmigus braucām uz Rīgas bērndārs.
Un kurā vietā bija jūs bērndārs?
Bērndārs bija, ja es pareizi pateiktu, Ziemeļblāzma, starp Ziemeļblāzma, Vecdaugava un vecākiem. Man liekas, Vecdaugava bija tā pietura, kur mēs kāpām ārā. Un tad tur.
Un tad tur līdz pat skolai?
Jā, tur bija līdz pat skolai. Un sagatavošanas klasē, jāsaka, arī Rīgā es gāju. Un tāpat blakus tas bija Ziemeļblāzmā. Vila Lāča 31. Vidusskolā, tur es ļoti atceros, jā. Tur bija sagatavošanas klasīte, jā.
Un kādu jūs atceraties? No bērndārs droši vien atmiņa ir maz, vai varbūt, ka ir tomēr, bet no tās sagatavošanas klasītes. Nu, kādu jūs tur to Vila Lāča, to skolu atceraties un to apkaimīti, nu, ko kā bērns tomēr jau tur bija 7 gadiņu vai 6?
6, jā, 6 gadi man bija. No bērndārs laikiem, nu, protams, ko es atceros, tā ir bērndārza vide ārs bija, saulēns skaists laiks, tāpat kā fantastiski mums patreiz ir atnāca saulīte. Ūdens laistīšanās, varbūt zjūru kādreiz mēs tur bijām, jā, bet vairāk nekādas tādas tieši atmiņas. Nu, es esmu ķieģeļu ēka, gaiša, to es atceros. Jā, grupiņus iekārtojumi, interjeri iekšā es atceros, jā, no tiem laikiem. Un tālāk sagatavošanas klase Ziemeļblāzmā. Jāsaka, varbūt pat mazāka tā atmiņa ir, jo grūti teikt, jā, varbūt tā vide. Es esmu mājas, atceros monumentālas mājas, un tieši ļoti interesants vairāk atceros no bērndārza interjeras, kā iekšā izskatās, nekā tieši no skolas laikiem.
Bet tātad tur bija sagatavošanas klasīte un skolā, kur jūs mācāties?
Skolā tālāk jau tajā saukrastos, vēl precīzāk bija Zvejniekciemā. Es nāku, bet Zvejniekciem vidusskolā, nu tur pagāja skolas laika, jā.
Kad tad jūs Rīgā atgriezāties? Tad jūs Zvejniekciem vai tajā saukrastas skolā mācījāties visu vidusskolas laiku?
Jā, Zvejniekciem vidusskolā pagāja no 1. Klasītes līdz 12. Klasēji. Tur arī ir muzikas skola pabeigta. Arī tur, nu, tur jā, tur viss pagāja, viss tie skolas laiki.
Bet tieši muzikas skola, ne mākslas, bet muzikas skola.
Jā, tajā laikā bija muzikas skola, jā, Zvejniekciem bērnu mūzikas skolī, es nemantos, jā, bērnu mūzikas skolī.
Nu, un tad kā jūs tajā skolas laikā, kā jūs sapratāt, ko jūs darīsiet pēc skolas beigšanas? Kāds bija tās intereses?
Jā, nav jau tā, ka tie skolas gadi 12 vai 11 gadi, kas pagājās Vienīgciemā, man ļoti lielā mērā ir visu laiku bijušas saistības ar Rīgu, protams. Un tur jāsaka paldies mammai.
Kāpēc?
Kāpēc? Tamdēļ, ka viņa... Man ir ļoti daudz veda. Veda uz teātra, veda uz mākslas izstādēm. Un kā vēl tagad man ļoti patika šīs te rudens izstādes. Un pavasara izstādes. Teātra dienas, tie mākslinieku un mākslas dienas, kas tie bija par notikumiem Rīgā. Un es tiešām biju kā bērns, bet es man tik spilgti tas atcerās. Ja nemaldos, teātra diena bija doma laukumā, kad cilvēki sēdēja pat uz palodzēm augšā.
Tā bija.
Tas bija, man tagad šermuļie cauri. Jā, tā kā mamma bija tā, kas man ļoti daudz veduša.
Kādā jomā mamma strādāja?
Mamma jāsaka... Kā saka, kalpotāja.
Jā, toreiz tā
teica. Jā, tā teica. Kalpotāja, un viņa lielāko dzīves daļu pavadīja kā mašīnrakstītāja.
Jā.
Gan statistikas pārvaldē, gan tā ir tā. Bet jāsaka, gan... Nu, te es emocijās vairāk droši vien padalīšos, kā varbūt arī mana dzīve ir iegriezusies, un arī tās mammas, kāpēc arī mammai tā vēlma un tā uz kultūru šiem te pasākumiem mākslas, jo... Mamma savukārt arī skolas laikā stājās laikam Rozentāļu mākslas skolā un tikai vienu nelaimīgu sakritības dēļ pēdējā eksāmenā atgadījuma vienu dēļ viņa tālāk šo sapni
neīstenoja.
Zināts tā, ka pēc daudziem gadiem redz arī nu droši vien ir viņas interesi un manī interesētība jau no bērnības un tas sanāk tā, ka nu, redzi, nu, es pabeidzu mākslas akadēmiju.
Jā. Jo, nu, jā, skaidrs, jums bija tā Rīgas kultūras vide un arī mūzikas skola tur uz Vainīgciemā, un tad tomēr bija vilkme uz to mākslu. Un tad jūs tūliņ pēc vidusskolas, tad stājāties, vai kā tas notika?
Tūlīt pēc vidusskolas arī liela pārdoma bija. Es zināju, ka es gribu tālāk kultūru. Kādā izpausmē šī te kultūra, mācīties par kultūru, būt kultūras vidē iekšā, to es zināju, un tas pirmais solis, ko es pēc vidusskolas darīju, tajā laikā šī iestāde saucās kultūras skola, tagad tā ir kultūras koledža, iestājos tajā, jā, ar mammu, protams, kā tā kopējās diskusijas un nolemšana bija, kā mēs varam virzīt, protams, ar manām vēlmēm. Tad jā, pabeidzu šo te kultūras skolu, kā kultūras darba vadītāja, un tad tālākais solis tas iekšā, kas laikam ilgi, kur urdīja un gribējās, jā. Nu, protams, kā parasti, kā tiek mākslas akadēmijā.
Un tur jau nebija tik viegli tikt.
Un tur nevar parasti cilvēks tikt iekšā tajā laikā. Un vienmēr tā doma bija, nu, ka tā no malas, nu tā ka nevar, nu tā
bija,
tad nenotiek.
Kā tad bija?
Un īstenībā bija aiziet pieteikties, iestāties, teiksim, pieteikumu uzrakstīt, nokārt eksāmenis nokārtot un veiksmīgā kārtā tikt iekšā.
Un veiksmi, jā. Uz kura nodaļu?
Mākslas zinātni, jā.
Uz mākslas zinātni.
Jā, mākslas zinātni.
Kurš gads tas bija, ka jūs iestājāties?
Tas bija 1994.
Jā, tā jau ir, nu jā, tie laiki, jaunie laiki, var teikt jau.
Jāsaka, uz robežu tie jaunie laiki.
Nu jā,
Ja pa mākslas akadēmijas to vidi runājot, kā bija tajā, tad tajā brīdī, kad es iestājos pirmajā kursā, es vēl sajūtu mākslas akadēmijas auru, varbūt tumšā tēpti un jā. Īpaši tie, kas gāja, un Indulis Zariņš, kurš nākts pretī ar lakatiņu un vienmēr staltā.
Viņš toreiz bija rektors.
Jā, jo es viņu sastapu, jā, viņš nāk pretī un tā cēlas, un es jūtu to auru. Un jāsaka, tad nāk tie pārmaiņu brīži, ja, kad mazāk varēja atpazīt, nu, tas ir mākslinieks, ja, kad višķiņ aizgāja, višķiņ citādāk, bet auru vienmēr ir palikusi, jā.
Kā jūs uztvērāt to ēku, par kuru jūs vēlāk arī tagad auditorijām stāstāt arhitektūras kursā?
Varbūt, jā, tā vēsturiskā ēka ļoti daudz ko nozīmē. Protams, viņa arī ir celta kā izglītības iestāde, protams, un pēc tam, kad ir mākslas akadēmija. Nu, ir tā, protams, tā ir īpaša aura un, nu jā.
Bet nav tā, ka, kāpēc es to jautāju? Man ir licies, jā, no ārpuses viņi ir nu, izcila, tas sarkanais ķieģelis un tie logi un tas nu, jūgenstila plānojums. Bet iekšā nav viņa drusku pārāk drūma jauniem cilvēkiem.
Jūs pilnīgi precīzi pateicāt, ka aptuveni pirms divām stundām braucot uz šeieni, es satikos ar vieniem cilvēkiem pieturā, jāsaka, un saka, mamma ar meitu. Un mamma saka, lūk, meita tikko bija uz mākslas akadēmijā uz atvērtām durvīm un kā viņai gāja. Un tad viņa saka, ka meitai ne īpaši paticis. Viņai ļoti paticis tāds, kas tur bijis, jā, tas viss, jā. Un kad es aprunājos, kas bija tas, kas nebija, nu kas tieši. Un viņa precīzi, kā jūs teicāt, tā ēka ir drūma un tumša. Jā, bet es laikam tajā, es tādā kontekstā nebiju skatījis. Jā, varbūt, ja jūs sakat.
Bet mācoties, jūs
nejūtu, jā, jo tam viena lieta ir, es māku zinātniece. Mēs esam teorētiķi vairāk, un mēs nesaskaramies tām praktiskām lietām, kur nepieciešama gaisma. Mm-hmm. Jā, nu gleznotājiem un radošajiem, protams, radošajiem studentiem, viņiem tā gaisma ļoti būtiska. Bet kaut gan man tāpat šķiet, kad ir ļoti daudz šīs te gaismas. Jā, bet tieši jā, šādu viedokli es saskāros arī.
Nu jā, mākslas zinātne, mācoties, jums bija daudz un dažādi priekšmeti, daudz un dažādas programmas jāapgūst. Un vai varētu teikt, kura no tām programmām, ko jūs mācījāties, vai kurš priekšmets jums pašai visvairāk interesēja? Lēdz, pa kuru jūs bijāt sajūsmā toreiz?
Te ir brīdis pārdomā.
Jā,
pārdomā. Protams, tas priekšmeti, viņi lielā mērā saistās tieši ar pasniedzējiem.
Jā, ar
tām personībām, mm-hmm. ar kurām tu sastopies un kuras tu klausies. No tām profesionāliem priekšmetiem. Jā, vienmēr ir bijusi liela pietāte Tatjana Kačālova. Gan jāsaka, viņa jau ir. Tur, kur saulīte vairāk spīd, bet jā, nu tur vienmēr licies, ka nedaudz bija.
Un ko viņa?
Viņa mākslas vēsturi mācīja sākuma posmu, antīkos laiku šādu sākuma posmu, jā, bet pret viņu vienmēr ir bijusi tāda bība. Protams, tāda paša ļoti cēla un tāda arī bīga attieksme ir pret Eduardu Kļaviņu. Nu, un jā, un Ojārs Spārītis, protams, ir Ojārs Spārītis ar dzīvo, ekspresīvo šo te manieru. Jā, šīs lekcijas arī noteikti palikuši prātā.
Dzīvošana Saulkrastos un braukāšana uz Rīgas studijām. Ar vilcienu visbiežāk?
Jā, visbiežāk tas ir vilciens.
Rīgas sabiedrisko transportu nu arī nācās, protams, izmantot.
Jā, un, protams, arī tā ārpus studiju dzīve arī, protams, jā. Tie ir kori, jā, bet vilciens attieks.
Kori jūs dziedājāt, jā?
Jā, kori es dziedu jau no 16 gadiem, jāsaka.
Un kurā, kuros vai kurā?
Vai kori ir bijuši vairāk, un vien brīdi laikam saskaitīja bija 4 kori, kuras paralēli dziedāju, jā, bet... Šobrīd es dziedu kamerkorī vidus.
Un toreiz, kad studējāt?
Kad studēju, jāsaka, pirmie man dziesmēki bija 90. Gadā slavenie dziesmēkiem, uz kuriem es ļoti gribēju. Un man bija tā iespēja tikt, tad bija dziedāja Limbaža rajona labākajā korī tajā brīdī. Tas bija jauktais koris Kulte. Un diriģenta Mārīta Skrīde, fantastisks cilvēks arī. Pēc tam nāca skolas gadi, kad Rīga studijas, un Rīgā es dziedāju korī zvani. Garanči man bija tā iespēja, gan ar Jāni Garanči, gan ar Anitu Garanču, būt kādu brīdi šajā kora vidē kopā arī kuras Daile.
Daile arī?
Arī Daile dziedāja. Mm. Nu, pie diriģenta pulc, jāsaka, bija Jānis Sējāts. Šajā laikā biju. Nu, tad nāca kamerkurs vidus.
Jā,
kur arī nu, šobrīd.
Vai tad kora dziedāšana bija jūsu galvenā, teiksim, nu tā, kā saka, brīvā laika jā. Aizpildīšanas veids.
Jā, galvenais. Tas arī aizņēma visvairāk laika, jā.
Es jums nepajautāju sākumā, jums ir brāļi vai māsas?
Nē, es esmu viena pati.
Nu jā, Tad jūs pabeidzāt studijas. Nu, kā tad ir ar to darba dabūšanu un meklēšanu mākslas zinātniekam?
Jā, jāsaka, jau studiju laikā man piedāvāja, izteica piedāvājumu, un jau studiju laikā es strādāju mākslas galerijā Bastēs. Tīri ar mūsdienu mākslu, ar visu to ļoti vērtīga pieredze gan studentām, protams, gan jā, protams, neapšaubām. Jā. Pirmā tā bija jā, galerija Bastēs.
Mm-hmm. Un pēc tam?
Pēc tam, pēc galerijas nāca vairāk interjera sfēra, interjera dizaina sfērā, tur arī kādi vairāk 5-6 gadi nostrādāti. Un tad laikam es...
Tās jau bija kādas firmas, jā?
Jā, tā bija, jā, privāta firma mm-hmm. Palaco, jā, ir tieši ar interjeru strādāt. Arī ļoti interesanti, arī cits rakurs, jā, no šīta, bet ar šo te mākslas pieredzi arī ļoti interesanti. Un pēc tam laikam es pati sev pateicu kaut kādā punktā un pārgāju, es aizgāju uz valsts iestādi strādāt.
Uz kuru?
Jā, un tad es aizgāju, tajā brīdī tas bija profesionālās izglītības administrācija, un tad bija reorganizācija, un tagad valsts izglītības satura centrs.
Jā. Nu, tas ir faktiski izglītības un zinātnes ministrijas struktūra vienība?
Jā, tā ir izglītības zinātnes ministrijas, jā, padotības iestāde.
Kas jums tur jādara ir?
Jā, es strādāju tieši ar profesionālo izglītību.
Jā.
Jāsaka, es biju...
Kur reforma jau sākās pirms dažiem gadiem un vēl laikam nav beigusies?
Jā, es biju tajā brīdī tiešām, kad ir šī te reforma notiek. Notika ļoti smagi, protams, viņa notiek, protams, valstī, jā, no šīm te daudzām skolām, kas ir jāatsakās. Un tas ir ļoti, ļoti smagi, jo zināmā mērā tā ir arī sociālā funkcija. Nu, lūk, jā, tajā epicentrā saistībā ar reorganizāciju, jā, ar programmām, ar mācību saturu profesionālām skolām. Tāds ir tāds ikdienas pienākums.
Bet, nu, jāsaka, man ar jums nācās sastapties, mācoties par Rīgas pilsētas gidu kursos, kur rīkoja firma B&M, un jūs mums lasījāt par arhitektūras stiliem.
Jā.
Kas bija ļoti, ļoti interesanti.
Lies paldies jums, jā, jo tā arī ir ļoti liela sirdslieta. Kad vienā brīdī es domāju, ko es vēl varētu darīt mākslas, jo man ir izglītība šī te, un ko es varētu papildus arī ieguldīt gan savu zināšanas, gan papildus pamācīties, un kādu vēl rakursu paiet, kādu vēl blakus ceļu. Un tad izdomāju, ka tas varētu būt tūrismu jeb gidu lauciņš. Un tad atrodot iespējas, kur mācīties, tad pirmais solis bija arī es beidzu šo te mācību firmu B&M, kā Rīgas gids un arī kā Zemgales novada gids, arī abu šīs te programmas es beidzu. Un tad jau izglītības iestādes vadība man piedāvāja, uzrunāja, vai es nevēlētos arī. Ja, turpmāk pasniegt šo te arhitektūras kursu. Jā, un tas ir vairāk kā 10 gadi. Jau es esmu ar topošiem gidiem tieši šajā kursā, kas ir saistībā ar arhitektūru. Jā, bet tā ir sirdslieta un man ļoti, ļoti, ļoti patīk.
Jā. Tā, nu tad es jums arī jautāšu par to Rīgu un teiksim, no tā arhitektoniskā aspekta. Tā Rīgas attīstība, protams, tā arhitektūra, par ko mēs tagad stāstām turistiem, un jūs stāstat, tā ir tik cieši saistīta ar Rīgas vēsturi. Un Rīgas dibināšanas oficiālais gads ir 1201. Gads. Taču Rīga faktiski ir jau eksistējusi ne ar tādu nosaukumu, bet agrāk. Kāpēc šis gads tomēr dominē? Tas ir vienkārši tā informatīvi.
Šis te gads dominē tam dēļ, kad šis gads parādās hronikā, protams. Jā,
tā, Indriķi.
Jā, Indriķi hronikā, jā, un tā ir tāda vēsturiskā liecība, ko mēs varam atsaukties, un šis gads ir fiksēts, tie ir vēsturiski. Jā. Līdz ar to mums ir pieņēmts teikt, ka tas ir tas sākuma posms, jā. Bet absolūti piekrītot jums, jo redzat, kā šis nosaukums Rīga, ja varbūt ne pilsētas izteiksmē vēl, ja kā viņš tiek minēts šajās hronikās, no kurienes tad var zināt un minēt šo te, tā tad ir iepriekš jābūt, nu, jābūt, jāzina par šo te vietu, jāzina, kas te notiek, un līdz ar to gribētu jau teikt, ka jau 12. Gadsimts vidiņš ir tas laiks, kad Rīga ir ļoti labi zināma, nu skaļi teikt Rietuma Eiropā, ja, gan es teiktu tuvākā lokā varbūt, tuvākā reģionā Vācija varbūt arī nedaudz tālāk, kur tiešām ir šī te tirzniecība. Un tirzniecība, kā zināms, protams, ļoti mērā arī nosaka arī pilsētas attīstību. Ja mēs paskatāmies šo te Rīgas lokālo vietu, kā vienmēr šo 8 gadsimtu laikā, kā ir bijis, un iekrojam šī te vieta pie Rīgas ir bijusi, ja šī te lokāla atrašanās vieta, šie te ūdeņi, šī te tirzniecība, Skandināvija, Rietuma Eiropa, caur Vāciju, varbūt tiešākā mērā, un tad sauzemes ceļš aiziet uz otru pusi, ja, uz austrumu pusi. Tiešām mums tā geogrāfiskā vieta izdevīga un labā, Ir noteicoši, protams, tirzniecības attīstībai neapšaubām. Tam dēļ, es domāju, kad Rīga vieta pie Rīgas vai šī te vietiņa jau labi piznīdām iepriekš.
Jā, tā kā Rīga faktiski jau kā apdzīvota vieta ir jau, nu, var teikt, apmēram 900 gadu sena.
Ja
skatās jau 12. Gadsimtu, vai ne?
Pieņemt, protams, es domāju, jā. Iespējams jau, kad arī iepriekš, ja mēs tā vēsturiski ņemam pilnīgi senākos laikus, piemēram, kad no ledāja atkāpjās, jā, nu, tad parādās tiešām tās pirmās brīvās vietas šīs teritorijas, jā, kas lēnāk tiek atdzīvotas. Uh-huh. Protams, nu, nelīdz tādai attīstībai, protams, kā mēs runājam 12. Gadsimtā, jā, bet jā, es... Domātu tā, jā.
Šobrīd, īstenībā, kas ir lielākās Rīgas tās arhitektoniskās vērtības? Nu, protams, Vecrīga ar savām senajām, atjaunotajām un saglabātajām ēkām. Un?
Jā, protams, Vecrīga, tas ir, un otrs, ko vienmēr runā kontekstā Rīga, protams, tā ir, tas ir Jūgenstils, jā, un Jūgenstila kvartāl, un šīs te...
Ar savām apmēram 800,
jā? Jā, bija minēts, 800, jā, bet arī citā, kādā literatūrā es lasīju, ka tas ir pat vairāk ap 1000, jā, kur... Protams, mēs to nesaprotam to, kad ēka kopumā ir celta Jūgenstila, atbilstoši Jūgenstilam, bet šajā skaitā ir arī ēks, kur fasādē mēs redzam Jūgenstila elementus. Jā, ļoti daudz ēks, protams, tās ir historismu laika, eklektismu laika, tas 19. Gadsimta beigas šīs te celtnes, kurās tad pakāpeniski ienāk šie te Jūgenstila motīvi, un tamdēļ šis te skaits arī ir liels, un Rīga mēs tiešām varam lepoties.
Vai ir bijis kāds posms, kas Rīgai ir celtniecības ziņā pāri nodarījis?
Jā, te mirklis ir klusu un pārdomām. Ja man jautātu, jā, par Rīgu, par Rīgas vizuālo skatu, ko mēs vēlētos redzēt, protams, tas ir pirmais, ko mēs redzam tajā Vecrīgas ainā, un ar to, protams, mēs lepojamies, un tā ir tā Rīga. Pāri nodarīts, es neteiktu, ka varbūt pāri nodarīts, bet vienmēr mums ir jāņem vērā kāda ir laika bijuši, jo mēs nevaram izņemt mūsu vēsturi ārā. Nu, ir bijuši vēsturi. Un arī katram laikmatam ir savi arhitektoniskie principi, celšanas principi, savi uzdevumi pilsētā, pilsētu būvnieciskie uzdevumi. Varbūt ar mūsdienu acīm skatoties šī estētika, varbūt nav tik glaimojoša, kā mēs varbūt pilsētā gribētu redzēt, ja? Bet tā ir sava laika liecība. Un nu, viņa jāpieņem, varbūt, ko mēs varam, mēs varbūt šo te vidi varam padarīt krāšņāk, estētiskāk, ko mēs šobrīd varam darīt, jā, bet
ne. Vai jūsuprāt, tas, kas kādreiz ir arhitektu, no arhitektu puses izskanējis, ka tās ēkas, kas ir, kuras savulaik tika būvētas, nu, teiksim, 70. Gados, ka viņas savu laiku ir nodzīvojušas, ka viņas vajadzētu nojaukt, ja būtu līdzekļi. Vai jūs piekrītat tādām viedoklim? nu, tā pakāpeniski. Un vietā celt kaut ko kvalitatīvāku.
Jūs pieminējāt to vārdu kvalitatīvāku. Tad, nu, tā atkal ir diskusijas jautājums, ko mēs saprotam ar kvalitāti. Kvalitāte kā estētisko vērtību vai kvalitāte kā, nu, kā celtniecības materiāls, ko mēs izmantojam. Ja? Jo šobrīd, kā mums liekas, arī daudz ēkas, ko mēs redzam, ka šobrīd tiek celtas, ja? Varbūt nevienmēr ir tā labākā tieši materiāla ziņā kvalitātē. Ja? Mēs vizuāli šķiet skaisti, ir stikloti, caurspīdīgi. Tā vide, kurā mēs ienākam iekšā, ir sakopta, jauna, svaiga, jā, varbūt mūsdienīga, jā, šķiet pieņemama. Bet nevienmēr varbūt šī te celtniecības materiāli ir ar to vārdiņu, ko mēs kvalitāti varam teikt. Vai jūs jautājums, vai būtu jānojauc?
Berlīnē jauc no Austram Berlīnē.
Jā, es domāju, jo it kā cilvēcīgi un ar to estētisko domu gribētos, jā, lai Rīga ir ļoti tāda skaista un tāda. Jā, bet no otras puses, no otras puses domāju, tas ir laikmets, tā ir laikmeta liecība, tas ir viens, un otrs tam visam apakšā ir konkrēti arhitekti, konkrēti cilvēki. Tas ir viņu darbiņš ir bijis. Un, nu, katrs arhitekts tajā ielicis iekšā ir kaut ko. Tas nav, nu, tie nav vienkārši kaut kādi papīru rasējumi bijuši, jā, kur mums vajadzīgs ir tukšs laukums, un mēs tajā ieliekam. Pie katra projekta ir strādājuši cilvēki un cilvēku grupas kopā. Tā ir bijuši viņa sirdslieta. Tas nav vienkārši tāpat ir bijis.
Teiksim, jā, viņi plānojot arī tos, nu, ko mēs tagad pa guļam rajoniem saucam, viņi atstāja tur tomēr vidū tos, ko mēs tagad par iekšpagalmiem saucam. Jā. Un ko sāka nesen, nu, cik nesen, pamazām arī aizbūvēt. Taču viņi domāja, ka ir jābūt, nu, lai tas gaiss būtu, lai tur kāds koks augtu.
Par to ļoti tika domāts. Tur, nu, tas neaptobežojās tikai, piemēram, ar guļam lielu augstu ēku.
Masīvu
ēku, kurā tiešām mēs varam pavadīt laiku, gulēt un tālāk pamat uzdevumiņš darbs. Ja? Un ejam, nē, par vidi. Par šo te vidi, no sākot no konfigurācijas, kas tas par rajonu ir, ja? Līdz kā tā ēka iesēdīsies, teiksim. Tā,
jā, izsājojums ņemot vērā.
Jā, protams, jā, gan fasāžu atrašanās pozīcijas. Jā.
Tā kā tā sabiezināšana mūsdienās nav īpaši.
Nav, tas
atbalstām nevelti iedzīvotāji arī pret to vēršas.
Jā.
Bet attīstītājiem atkal ir savs intereses.
Jā. Lai šīs intereses vienmēr sakrīt ar cilvēku nepieciešamību, vajadzību. Ar vajadzībām, ar tām vajag gaisa, koki, zaļumu ar šādām izpratnēm.
Dace, vai jūs negribat padzert kādu malciņu? Es neapturēšu, vienkārši turpināsim pēc tam. Es arī,
jā?
Nu jau tas vieglākais ir palicis.
Es varu vienu sāpi. Varbūt kontekstā, ja mēs runājam par šīm ēkām 70. gadi un vēlākā nedaudz laika, par ēkām, ko es redzu, bet tā ir mana tāda dziļākā iekšā vēlme un tāds iekšējais protests, ko es īsti redzu šīm ēkām, ko daram mēs paši, iedzīvotāji, jo katrai ēkai ir fasādes. Risinājums, ko arhitekts ir piedāvājis un ir atrisināts šī te fasādes risinājums. Un kas notiek viselementārākā veidā, ka tiek aizbūvētas ciet loģijas balkoniņi. Un kā gribam, tā mēs to darām. Kā gribam, tādas krāsas mēs nokrāsojam. Un ja mēs pabraucam paskatāties, nu redziet, līdz ar to arī tā ēka arī pirmkārt vairs neizskatās.
Jā, nu, ir saraibināta.
Saraibināta un, nu, ja man būtu ļauts kādreiz, jā, tad tiešām es, nu, aizliegtu, es skaļu teicu, bet, nu, tiešām aizliegtu šo te šādu veidu būvniecību. Cilvēku, protams, var saprast, protams, tā ir papildus viņam platība, siltums un blakus šādi tādi. nu, efekti, bet nu, arhitektoniskā ziņā tas ir liels zaudējums, nu, tas ir vizuālais zaudējums un jā, tā kā šīs lietas.
Dace, kur jums pašai Rīgā vislabāk patīk uzturēties? Kur jums patīk? Nu, tā kā jūs tiešām, nu, jā, uz šo rajonu, uz šo apkājumu man patīk aizbraukt un, un tur kaut ko darīt vai, vai kaut vai par kā uz soliņu apsēsties vai vispār ir tāda brīža un kur tomēr patīk?
Jāsaka, varbūt man arī dzīvē ir veicies, jāsaka, jo manas darba vietas un līdzinēja darba vietas man ir atradušās Vecrīgā. Un līdz ar to laikam tā Vecrīga ir tik ļoti tuva, ka es, brīžiem laikam es esmu aizdomājusies, kā būtu, ja es ārpus Vecrīgas kaut kur citur strādātu. Nu, jocīgi, laikam jau jocīgi liktos, jo, jo tā Vecrīga ļoti, ļoti tuva. Bet kur ārpus Vecrīgas... Man ļoti patīk klusie rajoni. Alunā un iela uz to pusi vairāk, uz to ostas pusi vairāk, uz dziesmu svētku parkas iespējams. Jo, ja mēs tā salīdzinām, domājam par parkiem, tad viņš, nu man tā šķiet, ka viņš ir klusāks, ja mēs salīdzinām ar Vērmaņu dārzu, jo, ka tas tomēr ir centrā un tur, tur vairāk šī te, kustība, notikumi, bet tur tiešām var apsēsties un tur vairāk var tā pabūt. Vienkārši vārdiņā pabūt, jā.
Bet nekad nav bijis doma pārcelties uz Rīgu dzīvot. Jūs joprojām Saulkrastā
dzīvojat, jā? Dzīvot, es joprojām, joprojām arī kā no studiju laikiem arī divreiz dienā brauca. Turpa un apakaļ. Ir bijusi doma, bet jāsaka, tā doma ir tīri tāda praktiska. Viedokļu doma, jo tamdēļ, kad ir grūti aiziet uz teātra izrādēm vai uz koncertiem kādiem, kas ir vēlākā vakarā, jo tie ir praktiski, nav sabiedrisko transportu, ko atbraukt atpakaļ. Jā, un tad šāds noteicošais faktors vienbrīd ienāca prātā, kad ziemas sezonā, protams, ir, bet tomēr, tomēr kaut kā atrisinājās šis, ka tomēr es palieku Saulkrastos.
Jā, un Saulkrast arī ir pietiekam tuvu tā Rīgai.
Jā, ļoti tuvu un ļoti labs transports iet, gan vilcieni, gan autobusi. Tā kā
labs apvienojums strādāt šeit un dzīvot Saulkrastos.
Jā, es, es domāju, ka daudz arī var apskaust. Labā nozīmē, protams, šī te jūras tuvums un saulīte vasarā, jā.
Vai jūs mazliet sekojat arī tām akcijām, kas pašlaik notiek Rīgā, kur piedalās cilvēki, aizstāvot lielos kapus, ka tur nevajag tramvaju laist, kokus, kurus Pērnavas ielā tagad grasās nozāģēt, nocirst, nu, kad, kad cilvēki tomēr, nu, daudziem nepatīk, kā Krišķiņa Baroni iela ir pārveidota. Ja jūs būtu rīdziniets, jūs piedalītos kādā no tādām akcijām?
Nu, es pēc būtības laikam esmu tāds cilvēks, kas neiesaistās varbūt šādās akcijās, bet, protams, šī informācija nonāk arī līdz manīm, un es pārdomāju, arī, arī savas domas veidojās par šo jūsu minēto, minēto kapu lietu un tramvaju. Diskutāvos jautājums tamdēļ, kad iespējams man nav pilnīga informācija un varbūt es nezinu daudzas lietas. Nu jā, bet man tā doma, kad vai nu tiešām tas iet caur, caur kapiem. Vai tiešām man, nu, risinājums jau jo risinājums diez vai caur kapiem, bet, bet redzēt, kas ir pozitīvais no tā ir, jā, cik daudz šobrīd jau ir sakopts tās vietas, kas līdz tam nebija, tam, tam gan es ļoti piekrītu un atbalstu, jā, bet par šo te tramvaju droši vien vajag papildus informāciju, lai es atbalstu. Man ir duālas, patreiz ir tāda duāla attieksme pret to. Šķiet, ka tas ir neloģiski tiešām, ka tā būtu kāda vardarbība un, un, un caur, reāli caur kapiem tik tas. Tas man liekas, ka tas tā īsti nav, bet, bet es saku, lai, lai apstiprinātu kaut kādu, vajag plašāku informāciju. Par par kokiem jūs minētiem esmu dzirdējusi, bet atkal nezināšu pietiekam mērā, kāds ir konteksts šim te kokiem.
Ja? It kā tā paša tramvaja sakarā, ka tur
šī paša tramvaja sakarā.
Jā, tā kā trasē, tur tas būtu, tai tramvaja trasē. Mm-hmm. Tad tur cilvēki tur sēja kokos, tur lentītas un gāja izteikt savu attieksmi.
Jā, bet atkal man pozīcija, man ļoti patīk, ka cilvēki ir aktīvi un aktīvi un šādā veidā izsaka savu viedokli. Tas arī ir svarīgi.
Kā jūs domājat, vai Rīga ir pietiekami zaļa un tas, ka tos kokus šur un tur tomēr cērt, nu, pamatot vai nepamatot iemeslu dēļ, vai tas tai nodar ļaunu, vai tomēr tie koki ir jāretin šur? Rīga ir esot ļoti zaļa.
Jā, to reāli piemēru es jums varu teikt, ka pie mums bija ciemos lietuviešu koris, un mēs viņu izvedājām ar autobusu par Rīgu, vedām un rādījām, un nu, pēc kādām 20 minūtēm, protams, no Pārdaugavas puses braucot, jā, kad braucām viņu, pēc 20 minūtēm viņi saka, cik Rīga ir zaļa. Un tajā brīdī varbūt es mazāk to aizdomājos, ka Rīga tiešām, bet tad es iedomājos tiešām. Un tiešām Rīga ir zaļa pilsēta. Par retināšanas lietām tur vairāk nu, koku speciālisti var pateikt, kas ir iemesls tam, vai tīri praktisks iemesls tam, vai iet ceļam tur, vai kā citu aizēno kaut ko vai kā savādāk, vai tiešām tas kociņš ir. Jau savu nokalpojas un varbūt ir slimības, tur dažādi aspekti varētu būt. Bet gandarījums ir Rīga ir zaļa. Ir, un to redz arī nu, iebraucēji, teiksim, Rīgā, var tā teikt, jā.
Vai Rīgas vidē vajadzētu vairāk mākslas objektus? Kāds skulptūras, instalācijas?
Jā.
Ir par maz.
Par maz iespējams, bet lai tas neuzstādās kā pašmērķis, kad ir pa maz un tāpēc vajag vairāk. Bet ja ir šāda kāda skulptūrās risinājums interesants vai instalācija pilsētu vidē, tas tikai varētu būt. Jā, bet protams jāzina, kur un ko ievietot šajā pilsētu vidē. Jā, bet varētu, jā, es esmu par to, ka pilsētu vidē var atrasties šādas skaistas. Tikai, lai tas nav pašmērķis, kad vajag. Vajag ir par maz, un tad mums vajag kaut kā vēl kaut ko domāt speciāli. Nē, bet ja mēs redzam konkrētu vidi, kur mēs varam arī konkrētu objektu ievietot, es esmu par, jā, pilsētu vidē.
Pamanījāt, televīzijā nu pat bija tāds sižets, kur botāniskajā dārzā ir tāda liela skulptūra, meitene ar kurpi, Aigara Bikšas skulptūra. 6 metru augsta meitene, kur ir atradusi kurpi. Tāda ļoti raiba, tāda krāsēna skulptūra.
Nē, tad man noteikti ir jāizbrauc, jāapskatās.
Tas ir botāniskajā dārzā. Un tad ir tas lielais, es neatceros, kas bija autors. Tas ir pie Kalpaka bulvārtas tāds pērtiķis
balts,
pilzīgs.
Tāds, jā, tam es pagāju garām, nezinot, ka tāds viņš ir pilsēta. Man likās, tā vidi viņam bišķiņ pa šauri tur. Taisa kokos, jā, pie kongresnām tajā pustītē. Jā, pamanīju, pagāju garām, jau atskatījos, paskatījos. Uz kādu brīdi, bet nekā paliekoši, protams, bet uz kādu brīdi tādas interesantas akcijas pilsēta vidē ir interesanti. Jo Mākslas akadēmijas studenti arī ļoti bieži arī ir veidošanas te.
Jā.
Akcijas pilsētu ir interesanti.
Nu, Rīgā jau, Rīga visu laiku mainās. Jā. Nemitīgi mainās. Jā. Un es domāju, ka ļoti liels pārmaiņas būs tās, kas saistītas ar dzelzceļa vaļņa nojaukšanu. Sakarā ar dzelzceļa Rail Baltic.
Jā.
Es ļoti, kā jūs to uztverat?
Es ļoti gaidu, jāsaka, ļoti gaidu. Es esmu tiešais, teiksim, nu, kā saka, pasažieris, kas katru dienu izmanto šo vilcienu, šo dzelzceļa staciju, tā kā ļoti, ļoti gaidu un gribētos jaunu, skaistu pilsētu vidē, laikmetīgu, mūsdienīgu šo satiksmes punktu, šo te mēslu, kāds viņš varētu veidoties.
Jā, un tas tomēr pilsētas centrā jā, daudz, ko jā, izskats mainīsies.
Jā, noteikti, noteikti, jā, noteikti. Es tikko iedomājos, ka viņš varētu ļoti labā kontekstā iet arī ar tikko atjaunoto spīķeru. Krastmalu ļoti labi tieši. Kontekstā viņu varētu būt ļoti labi pilsētvidē skatīties, jā.
Kā jūs pašlaik 17. Gada pavasarī jūtaties savā dzīvē, savā darbā, savos saulkrastos un arī Rīgā?
Skaisti! Skaisti, kam dēļ, tāpēc, ka mēs tik ilgi gaidījām šo te pavasari, kas tieši šogad ļoti, ļoti aizkavējās un braucot šurp zied. Ziedkoki, tikko pamanīja, ka ceriņi jau sāk lēnām ziedēt, un tas raisa, cik skaisti ir apkārt. Un
kā jūs jūtaties šo pavasari?
Ļoti saulaini, ļoti, ļoti pavasarīgi, saulaini. Un, protams, kā viens ar lielām cerībām uz vasaru.
Tā kā mēs tagad, tas, ko mēs darām, ka tas paliks Rīgas bibliotekas arhīvā, tas, ko jūs, Daci, par sevi stāstījāt un par savu dzīvi, tad man interesē, kuras ir jūsu bibliotekas, kur jūs esat ņēmusi literatūru savā dzīvē un šobrīd arī?
Jā, ir Saulkrastu biblioteka, ļoti laba biblioteka, paldies arī Saulkrastu bibliotekai. Tā ir, protams, jaunā biblioteka.
Lielā
nacionālā biblioteka, bet līdz tam studiju laikā Misiņa biblioteka. Misiņa biblioteka bija, bet jāsaka, gan es sev pieķēru pie tādas lietas, gan Misiņa bibliotekā, gan arī lielajā, jau tagad bibliotekā strādājot, bibliotekās pazūd laiks. Tas ir kaut kas fenomenāls. Strādāt varētu mēnešiem strādāt un šo te laiku neizjust absolūti. Jā, bibliotekas jāsaka, varētu būt arī mana vieta ir, jā. Tās, jā, ļoti, ļoti patīk strādāt bibliotekās. Un kad tas laiks un tā tēma, ko tu raksti vai piedzīvotai brīdī, viņš pārņem, jā, bibliotekā.
Paskrien, nemanot vai ne?
Ļoti, ļoti nemanot, jā.
Paldies liels, Daci!
Paldies liels arī jums par šādu iespēju.
Tagad galvenais man nepazaudēt to, ko mēs ierakstījām. Galvenais man nepazaudēt to. Tā. Pārtraukt, lai pārtrauktu ierakstīšu. Jā. Jā. Cik mēs ilgi runājām?